Και αν υπήρχε ένα πράγμα το οποίο, αν ήσασταν εσείς πρόεδρος της Δημοκρατίας σήμερα, θα αλλάζατε αυτή τη στιγμή, γιατί θα έκανε τη μέγιστη απόδοση, το μέγιστο όφελος για τον τόπο, ποιο θα ήταν αυτό?
Μα, ήδη στο θέμα εξωτερικής πολιτικής έχω πει ότι υπάρχουν δύο εργαλεία που μπορούν να ανατρέψουν τη στασιμότητα. Αυτός είναι ο δυτικός προσανατολισμός στο ΝΑΤΟ και η ενέργεια να την αξιοποιήσουμε στο τραπέζι για τη λύση του Κυπριακού. Και όσον αφορά την εσωτερική διακυβέρνηση, ευέλικτο κράτος, λιγότερους φόρους, λιγότερους κανονισμούς και νομοθεσίες, και να κοιτάξουμε τον κόσμο που δεν τα βγάζει πέρα.
Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα podcast εδώ στους Talkers. Είμαι ο Πόλης Ξεναρής στο Business Talks. Και σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο τον κύριο Αβέροφ Νεοφύτου, όπου θα συζητήσουμε για οικονομία, επιχειρήσεις και πολλά άλλα ενδιαφέροντα και επίκαιρα. Κύριε Αβέροφ, καλώς ήρθες.
Χαρά μου. Και καλή χρονιά να έχουμε.
Καλή χρονιά να έχουμε. Ελπίζουμε δηλαδή. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία θέλω να σας ρωτήσω και έχω τις σημειώσεις μου. Ελπίζω να προλάβουμε έτσι να τα αναλύσουμε όσο περισσότερο γίνεται σε βάθος, για να δώσουμε και στον κόσμο που μας ακούει χρήσιμες συμβουλές και γνώμες, ούτως ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν, δεν ξέρω, στα δύσκολα που εύχονται, στα εύκολα που εύχονται, θα μας τα πείτε εσείς καλύτερα. Και θα ήθελα να ξεκινήσω με τις πρόσφατες αναβαθμίσεις της κυπριακής οικονομίας. Άκουμε ότι αναβαθμίστηκαν οι τράπεζες, αναβαθμίστηκε η οικονομία, οι επενδυτές μας αγαπάνε, κι όμως ένα 16,7% από ό,τι διαβάζω των Κύπριων ζουν στα όρια και κάτω της φτώχειας.
Κοιτάξτε, καταρχήν είναι θετικό η αναβάθμιση της οικονομίας της χώρας. Όμως πρέπει να έχουμε υπόψη μας οι αναβαθμίσεις αντικατοπτρίζουν αποφάσεις που λήφθηκαν στο παρελθόν. Mm-hmm. Οι αποφάσεις που έχουν να κάνουν με τα δημόσια οικονομικά του σήμερα θα αξιολογηθούν από τους οίκους αξιολόγησης σε 2 με 3 χρόνια. Αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Mm-hmm. Και θα επανέλθω σε αυτό. Mm-hmm. Παλιά λέγαμε κάτι το οποίο ήταν σωστό και παραμένει εν μέρη σωστό. Αν δεν ευημερήσουν οι άνθρωποι ή αν δεν ευημερήσουν οι αριθμοί, δεν θα ευημερήσουν οι άνθρωποι. Σωστό. Γιατί αν έχεις μια οικονομία που είναι υποπτώχευση, αν έχεις μια οικονομία που είναι στα σκουπίδια, όσο και να θέλεις, δεν μπορείς να βοηθήσεις και να υπάρχει ευημερία στους πολίτες. Σήμερα οι αριθμοί ευημερούν. Δεν είναι συνώνυμο όμως η ευημερία των αριθμών σήμερα με την ευημερία των ανθρώπων. Γιατί την ώρα που η οικονομία αναβαθμίζεται, τα δημόσια οικονομικά πάνε καλά λόγω των σημαντικών πλεονασμάτων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, γιατί στην κεντρική κυβέρνηση το 2023 τέλειωσε το έτος με πέραν του μισού δισεκατομμύριου δημοσιονομικό έλλειμμα, αλλά το 1,2 δισεκατομμύρια πλεόνασμα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπερσκέλισε το έλλειμμα της κεντρικής κυβέρνησης, με αποτέλεσμα να είχαμε πλεονασματικούς στο σύνολο τους προϋπολογισμούς. Όμως στον οικογενειακό προϋπολογισμό τα έξοδα κάθε μήνα είναι σε 3-4 μεγάλες κατηγορίες. Είναι η δόση του δανείου ή το ενίκιο, είναι το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, είναι το ψώνισμα στις υπεραγορές. Σε όλα αυτά τα τρία βασικά που ροκανίζουν το εισόδημα του μέσου νοικοκυριού, οι αυξήσεις στα τελευταία 3-4 χρόνια είναι της τάξης του 42%. Στα επιτόκια διπλασιάστηκαν ή τριπλασιάστηκαν. Οι τιμές των βασικών αγαθών δεν αντικατοπτρίζονται στον πληθωριστικό ρυθμό του 2% που υπάρχει σήμερα, δηλαδή όταν παραψωνίσεις από την υπεραγορά, δεν είναι 2% που πληρώνεις περισσότερα, αλλά πολύ ψηλότερο το κόστος.
Το νιώθουμε.
Άρα, όσο ευημερούν οι αριθμοί, με το να ανεβαίνει το κόστος ζωής στους πολίτες, δημιουργούνται προβλήματα. Θα πει κάποιος, φανταστήκατε με αυτή την ακρίβεια να μην πήγαιναν καλά και τα δημόσια οικονομικά.
Μα να σας
σωστό. Τότε η κατάσταση θα ήταν ακόμα χειρότερη, γιατί δεν θα υπήρχε η δυνατότητα και μερικών μέτρων που έχει τη δυνατότητα το κράτος για στήριξη των ευάλωτων ομάδων.
Ναι, να σας δείξω κάτι όμως. Με το που βγήκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα το πω, η πρώτη του δουλειά ήταν να δώσει ωφελήματα στους δημόσιους υπαλλήλους, να δώσει αυξήσεις, έτσι, να μοιράζει, αν το πούμε, τσεκούθια, μια τάκα που έμεινε από παλιά, ώστε να υπάρχει άπλετο χρήμα.
Αγαπητέ.
Και μου λέτε τώρα, ας πούμε, ότι ξέρεις, το χρήμα δεν υπάρχει γιατί το ταμείο είναι μείον, απλά επευκαλύφθηκε από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Πότε θα σταματήσει αυτό το πράγμα?
Αυτό είναι επικίνδυνο. Είδα κάτι δημοσιεύμα το τελευταίο ότι κάποιοι από την Φιλιππίνες ή κάποια άλλη χώρα διαμαρτύρονται βουλευτές σε εκείνη τη χώρα ότι εργαζόμενοι στην Κύπρο δεν δικαιούνται τη σύνταξη. Ναι, αλλά οποιοδήποτε εργαζόμενος δουλεύει στην Κύπρο, είτε είναι από τις Φιλιππίνες, είτε είναι από την Ινδία, είτε είναι από το Πακιστάν, είτε είναι από τη Ρωσία ή τη Λευκορωσία, είτε από τη Συρία, πληρώνει στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων κάθε τέλος του μήνα μαζί με τις συνεισφορές του εργοδότη του ένα 20% του ακαθάριστου μισθού του. Μα αυτά τα λεφτά που μπαίνουν στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και από τους Κύπριους εργαζομένους, είναι για να έχουμε να πληρωθούν οι συντάξεις τους σε 10, 20, 30, 40 χρόνια. Αν θα τα χρησιμοποιούμε σήμερα για να εισπράττουμε παλαμάκια ή δημοφιλίες, αυτό θα την πληρώσουν κάποιοι άλλοι στο μέλλον. Ουσιαστικά χρησιμοποιούμε τις συντάξεις των παιδιών μας, ακόμα και τις δικές μας συντάξεις, για να ξοδεύουμε. Το κρατικό μισθολόγιο θα τεθεί εκτός ελέγχου. Μου θυμίζει τη διακυβέρνηση, και δεν υπερβάλλω, Δημήτρη Χριστόφια.
Μα δεν έχει ήδη εκτροχιαστεί, δηλαδή, αφού 3.000 περισσότεροι δημοσιογράφοι.
Ποσοστιαία η αύξηση του κρατικού μισθολογίου στην Κύπρο από την ημέρα αυτής της κυβέρνησης μου θυμίζει τα χρόνια της διακυβέρνησης Δημήτρη Χριστόφια. Η αύξηση. Παρέλαβε ένα μισθολόγιο κρατικό 3,2 δισεκατομμύρια και θα τελειώσει το 25 με 4,3, 33% αύξηση πάνω στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν μας.
Είναι τεράστιο ποσοστό.
Έχουμε ένα 13 ή 14% τη στιγμή που ακόμα και η Ιταλία είναι στο 8,5%.
Και, πού θα πάμε?
Και συνεχίζονται αυτά.
Πού θα πάμε?
Δεν σταματούν. Σας λέω ότι με το να πανηγυρίζει κάποιος για το θετικό των σημερινών αναβαθμίσεων, εάν δεν μπαίνει φρένο σε αυτό το αλματώδης αύξηση του κρατικού μισθολογίου, η επόμενη κυβέρνηση θα βρεθεί να πάρει δυσάρεστες, πάλι πολύ δυσάρεστες αποφάσεις.
Επειδή μιλήσαμε για το Ταμείο Συντάξεων, εγώ θα πω κάτι που συμβαίνει σήμερα. Υπάρχει ο κόσμος ο οποίος μπορεί να δουλεύει 40 χρόνια, δηλαδή μια ολόκληρη ζωή, και να παίρνει μισθό 400, 500, 600, 700 ευρώ, ενώ ο κατώτατος μισθός είναι σχεδόν στα 1.000 ευρώ. Πώς είναι δυνατόν, αφού ο κατώτατος μισθός για τη διαβίωση ενός πολίτη, τα 1.000 ευρώ που δεν σε φτάνουν στο τέλος της ημέρας, και κάποιον να του δίνουμε 500 ευρώ και να του λέμε ζήσε.
Ναι, θα ήταν πιο ορθόδοξο αυτό το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το είπα και στη Βουλή. Και δεν αφορά αυτή την κυβέρνηση. Αφορά και όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Αλλά τι μπορούμε να κάνουμε για το μέλλον? Θα μπορούσαμε να θεσπίσουμε μια νομοθεσία και να πούμε ότι δημιουργείται ένα κρατικό ανεξάρτητο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Άρα το κάθε σεν του περισσεύματος κάθε χρόνο μπαίνει σε αυτό το ταμείο και έχεις εξειδικευμένους στην διαχείριση επενδυτικών ταμείων ως ένα sovereign fund, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσεις. Ένα παραδείγματος χάρη 25% για κοινωνική στέγαση. Μια και έχεις το πρόβλημα της στέγης και των ψηλών ενοικίων, εάν 300 εκατομμύρια από το πλεώνασμα, το 1 τέταρτο του 1,2 που πάνε το 23, του βάζαμε να χτίσουμε διαμερίσματα προσιτά, θα δίδαμε προσιτό ενοίκιο στον κόσμο, θα βοηθεί το και τα νεαρά ζευγάρια, αλλά την ίδια ώρα θα έχει και περισσότερα έσοδα το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τα υπόλοιπα θα μπορούσαν να μπουν σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις με σίγουρη απόδοση του 4-5%. Μπορούσε ένα μέρος να το κάνεις και επένδυση με ψηλότερες. Αλλά ξέρεις τι σημαίνει να είχες έστω και 5% απόδοση σε ένα ταμείο του 1,2 δισεκατομμύριων. Είναι 60 εκατομμύρια τον χρόνο. Μα τα 60 εκατομμύρια τον χρόνο θα μπορούσα να συμπληρώσω αυτή την περιχρή σύνταξη από 450, και όχι να λέμε κάναμε ολόκληρες επικοινωνιακές φωτοβολίδες για την αύξηση των 22 ευρώ.
Ναι.
Θα μπορούσαμε να είχαμε και ουσιαστική αύξηση αυτών των κατώτατων συντάξεων μέσα από την σωστή διαχείριση των λεφτών των ασφαλιζομένων.
Ξέρετε, εγώ το βλέπω και σαν μια μορφή ασέβειας προς τον κόσμο, ο οποίος, και κάποιοι αυτούς, να μιλήσω για τη γενιά του πατέρα μου, πολέμησαν και το 1974, κράτησαν αυτόν τον τόπο να υπάρχουμε εμείς σήμερα σε μια δημοκρατία, έστω και μοιρασμένη πατρίδα, και κάποιοι να παίρνουν διπλές, τριπλές, τετραπλές συντάξεις, δεν ξέρω κι εγώ τι, το πολλό χιλιάδο, και να είναι ένα θέμα ταμπού το οποίο όλοι προσπαθούν να αγγίξουν, αλλά κανείς δεν τολμά να αγγίξει στο τέλος.
Είναι δύο πράγματα που είναι προκλητικά στον μέσο πολίτη. Το ένα είναι οι πολλαπλές συντάξεις. Και υπάρχουν και περιπτώσεις που είναι και πολλαπλές, είναι και προκλητικά αυξημένες συντάξεις και ψηλές συντάξεις. Και είναι και οι συνταξιούχοι των δύο κόσμων. Είναι ο κόσμος όσοι ήταν στην δημόσια υπηρεσία που μέχρι το 2012, γιατί μετά βελτιώθηκαν τα πράγματα και είναι στην ίδια κατάσταση και ο εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα και ο εργαζόμενος στο δημόσιο τομέα. Πήγαμε στην πολιτική του defined contribution, των προκαθορισμένων συνεισφορών του κάθε εργαζόμενου ανεξάρτητα από που δουλεύει. Ναι. Ενώ προηγουμένως ως το 2012 ήταν τα defined benefits. Ανεξάρτητα αν έβαζες ή δεν έβαζες στο Ταμείο Συντάξεων, που δεν έβαζαν οι δημόσιοι υπάλληλοι, έπαιρναν σύνταξη πέραν του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων τα 2/3 του ακαθάριστου τελευταίου μισθού. Και καμία φορά, αν έπιανες προογή έστω και την τελευταία μέρα πριν από την αφυπηρέτησή σου, η σύνταξη για τα επόμενα 20, 30, 40 χρόνια εξαρτάται από τον τελευταίο σου μισθό.
Και
όπως και τα εφάπαξ. Αυτά διορθώθηκαν από το 2012. Αλλά ό,τι είχε ως κεχτημένο ο εργαζόμενος στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα πριν από το 2012 κλειδώθηκαν και ισχύει αυτό που λέμε μετά από το 2012. Δηλαδή, αν κάποιος είχε 20 χρόνια ως δημόσιος υπάλληλος ως το 2012, εάν έφευγε εκείνη την ημέρα και δικαιούνται 1.500 ευρώ σύνταξη χωρίς μέχρι τότε να είχε πληρώσει ούτε ένα σεν στο Ταμείο Συντάξεων, τα δικαιούται όταν θα έρθει η χρονολογία της αφυπηρέτησής του το 65ο έτος, συν ό,τι θα έχει επιπρόσθετα με βάση τις δικές του συνδρομές, ναι, και συνεισφορές, ναι, από το 2012 και 2011.
Ξέρετε, προκλητικό είναι και για κάποιους πολιτικούς, θα το πω, εμένα δεν με νοιάζει, να είσαι συνταξιούχος, να βγάζεσαι στο δημοσίο, να πληρώνεσαι, να παίρνεις τις συντάξεις σου. Έλεος, θα πω εγώ.
Κοιτάξτε, εδώ... Δεν θέλω να θεωρηθεί ότι κάνω κριτική στους συναδέλφους κλπ. Και χωρίς νομοθεσίες υπάρχουν και ηθικοί κανόνες.
Αυτό
δικαιούται να παίρνεις. Δεν υποχρεούσε να παίρνεις. Άρα είναι δύο πράγματα. Έστω και αν δεν αλλάξει νομοθεσίες, δικαιούσε να παίρνεις σύνταξη. Και στα 40 σου, yeah, και στα 50 σου. Δικαιούσε να παίρνεις και διπλή και τριπλή και από δήμαρχος και βουλευτής και υπουργός. Δικαιούσε. Δεν σε υποχρονεί κανείς να τις παίρνεις. Αυτό είναι το ένα. Yeah. Το δεύτερο όσον αφορά τη Βουλή. Ξέρω ότι είναι νομικά περιπλεγμένο το θέμα. Αλλά υπάρχουν θέματα που μπορούν να ρυθμιστούν χωρίς να υπάρχει καμιά συνταγματική. Κανένα συνταγματικό κόλλημα. Παραδείγματος χάρη. Δεν γίνεται εσύ για να πάρεις σύνταξη πράσινη μελέτη το 65ο, αλλά όταν κάνεις κρατικός αξιωματούχος, στα 60 σου παίρνεις σύνταξη. Και υπάρχει πιο προκλητικό. Εγώ είμαι πάνω από 60 χρόνων, είμαι εν ενεργεία βουλευτής, παίρνω το μισό του βουλευτή και ταυτόχρονα παίρνω σύνταξη και του Υπουργού και του Δημάρχου. Άλλο θέμα αν εγώ με βάση τους δικούς μου ηθικούς κανόνες αποφάσισα να τα δίδω σε 8 φιλανθρωπικά ιδρύματα. Αλλά είναι νομοθεσίες που μπορούν να ρυθμιστούν χωρίς κανένα πρόβλημα. Γιατί όταν ήταν 60 το όριο συνταξιοδότησης των πολιτιακών αξιωματούχων, ήταν ταυτόχρονα το 60ο έτος και το συντάξεως για τους εργαζομένους. Πήγαμε λόγω κρίσης κάνε το 60-65 και ξεχάσαμε το 60 και τα αφήσαμε 60. Ας το διορθώσουμε με μία απλή νομοθετική πράξη. Το δεύτερο, δεν υπάρχει κανένα συνταγματικό κόλλημα να πεις ότι είναι κάποιος στη δημόσια υπηρεσία. Θέλει να πάει υπουργός, θέλει να γίνει πρόεδρος, θέλει να γίνει οτιδήποτε. Ως κρατικός αξιωματούχος δικαίωμά του δημοκρατία έχουμε. Αλλά θα περιμένεις στα 65 σου να πάρεις τη σύνταξη όπως την παίρνει όλος ο κόσμος. Γιατί ο άλλος είναι στα καλούπια και αν φύγει στα 63 θα πληρώσει επέναντι 12% και εσύ φεύγεις από τα 40 σου, χτυπάς τη σύνταξη, συν το μισθό ή τα όλα ωφελήματά σου. Αυτά είναι προκλητικά και μπορούν να διορθωθούν πέραν των πολλαπλών συντάξεων με απλές νομοθετικές ρυθμίσεις που δεν εμπερικλείουν κανένα κίνδυνο συνταγματικού κολλήματος.
Ας ελπίσουμε κάποιοι να το ακούσουν και να το πάρουν απόφαση επιτέλους, τουλάχιστον στο ηθικό το κομμάτι, όπως λέτε, γιατί νομίζω αυτό ενοχλά περισσότερο τον κόσμο. Ειδικά όταν ο ίδιος πιέζεται. Αν ήμασταν όλοι καλά και παίρναμε όλοι παχουλές συντάξεις ή μισθούς, που είναι ένα θέμα και θέλω να το συζητήσουμε, αλλά θα πάω λίγο πίσω στο θέμα που θίξατε για το θέμα της στέγασης. Γιατί υπάρχουν κάποια κυβερνητικά σχέδια που τρέχουν για κτλ. Αλλά θεωρώ ότι είναι μια σταγόνα στον ωκεανό αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν παίρνουμε, για παράδειγμα, κρατική γη, όπως είπατε, να χτίσουμε σπίτια, τα οποία ο άλλος θα μπορεί να νοικιάζει, αλλά με ένα πολύ χαμηλό ενίκιο, να αυξηθεί και το spending power του και να μπορεί να ζήσει λίγο πιο άνετα.
Σας είπα, μόνο το 1/4 των πλεονασμάτων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων να το επενδύαμε για κοινωνική στέγαση, θα χτίζαμε κάθε χρόνο τουλάχιστον 3.000 διαμερίσματα. Μα σε ένα βάθος πενταετίας, ξέρεις τι σημαίνει να βάλεις 15.000 νέα διαμερίσματα στην αγορά και η τιμή πώλησης θα πέσει και το ενίκιο θα πέσει.
Και μετά φωτοβολταϊκά τους.
Και επιπρόσθετα, θα έρθω στο φωτοβολταϊκά, επιπρόσθετα όταν έχουμε αρκετή κρατική γη που ξέρουμε διαχρονικά και δεν αφορά την παρούσα κυβέρνηση, την εκμεταλλεύτηκαν οι λογείς μένω εκεί. Ας την εκμεταλλευτούμε και για ένα κοινωνικό έργο. Να χρησιμοποιήσουμε κρατική γη, να χρησιμοποιήσουμε μέρος των περισσευμάτων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων για να δώσουμε ελπίδα και προοπτική στους νέους ανθρώπους μας, οι οποίοι όχι τον ελάχιστο μισθό και διπλάσιο από τον ελάχιστο μισθό να παίρνουν τον μήνα, με τα έξοδα του ηλεκτρικού ρεύματος, τα έξοδα να ζήσουν, τα έξοδα να κάνουν οικογένεια, να κάνουν
παιδί.
Έχεις
και δύο παιδιά, δεν βγαίνεις.
Πού να τους μείνουν λεφτά, είτε για ενίκιο, είτε για τη δόση, ή αν θα αγοράσω διαμέρισμα. Άρα χρειάζονται με σοβαρές πολιτικές παρεμβάσεις. Δεν λύνεις ένα σοβαρό πρόβλημα με ασπιρίνη. Χρειάζεται ριζοσπαστικές πολιτικές.
Θέμα ενέργειας. Επειδή το θίξατε και το έχω και εγώ στις σημειώσεις, με ένα τεράστιο θέμα και τα προηγούμενα χρόνια και αυτή τη στιγμή και από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει να είναι και με τις αστοχίες που είχαμε να φέρουμε φυσικό αέριο τόσα χρόνια στην ώρα του, με τους ρήπους που πληρώνουμε τόσα και τόσα εκατομμύρια. Τι θα κάνουμε, πού θα πάει αυτό το πράγμα.
Θα σου κάνω μια πρόβλεψη. Και όταν και αν έρθει το φυσικό αέριο, μην αναμένεις ότι θα πληρώνεις λιγότερο ηλεκτρικό ρεύμα.
Τόσο καλά.
Τόσο καλά. Απετύχαμε σε μια σωστή ενεργειακή πολιτική. Θα σας πω και κάτι. Δεν ευθύνεται η ΑΕΚ, δεν ευθύνονται οι εργαζόμενοι, αλλά ευθύνεται η Κυπριακή Πολιτεία στο σύνολό της, κυβερνήσεις και βουλές, οι οποίες στην προσπάθεια να προστατεύσουν την ΑΕΚ, κάναμε πολιτικές προστασίες της ΑΕΚ, μη αναγνωρίζοντας το πρόβλημα που δημιουργούσαμε στην αγορά, μη αναγνωρίζοντας το πρόβλημα που δημιουργούμε στα νοικοκυριά, μη αναγνωρίζοντας ότι θύμα αυτών των πολιτικών είναι και οι ίδιοι εργαζόμενοι στην ΑΕΚ, διότι είναι εργαζόμενοι, αλλά την ίδια ώρα είναι και καταναλωτές. Δεν θα πάρουν έκπτωση όταν έρθει ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι επιχειρήσεις χάνουν από την ανταγωνιστικότητά τους. Την ώρα που είμαστε μια χώρα με ηλιοφάνεια σχεδόν 355 μέρες το χρόνο.
Μα αυτό δεν καταλαβαίνω εγώ. Αφού το έχουμε το ίδιο.
Θα πει κάποιος, μα είσαι ειδικός. Ή θα πει κάποιος, μα γιατί 10 χρόνια που ήσουν κυβέρνηση, δεν ήμουν κυβέρνηση, ήμουν πρόεδρος κυβερνώντος κόμματος, με υπουργό τα περισσότερα χρόνια, προερχόμενο από άλλο κόμμα, με άλλες πολιτικές, που διαφωνούσα και δημόσια και πριν και τώρα και θα διαφωνώ για πάντα για την ενεργειακή πολιτική που ακολουθήθηκε. Δεν χρειάζεται να είσαι επιστήμονας με δοκτοράτα. Όταν μπορείς μέσω των ανανεώσιμων πηγών να έχεις τις αναγκαίες ποσότητες που θέλεις. Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι δεν έχεις ήλιο τη νύχτα. Μα σήμερα υπάρχουν συστήματα αποθήκευσης. Αλλά και την ημέρα που έχουμε τον ήλιο, ένα 30 με 35% της παραγόμενης ενέργειας χάνεται. Γιατί? Γιατί δεν μπορεί να τη σηκώσει το δίκτυο. Και επειδή έχουμε γεννήτριες, η αρχή ηλεκτρισμού, που η κάθε μια για να λειτουργήσει παράγει πάνω από 100-150 μέγαβατ η κάθε μια, και δεν μπορείς με κλάσματα δευτερολέπτου να την κλείνεις γιατί έχεις περισσότερη ενέργεια από τις ανανεώσιμες. Συμβαίνει αυτό το παράδοξο, να έχεις ενέργεια πράσινη από τις ανανεώσιμες, αλλά επειδή το σύστημα μεταφοράς και ο διαχειριστής δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει, να το πετάς. Άρα θα μπορούσαμε να είχαμε προβλέψει αγορά με μικρότερων γεννητριών σε δυναμικότητα, mm-hmm. να ανοίγει την κάθε μία που χρειάζεσαι, 25, 50, 75, 100. Θα μπορούσες να αξιοποιείς περισσότερη από την ενέργεια που παράγεται από το φωτοβολταϊκά, και παράλληλα με την αποθήκευση, με ένα πρόγραμμα και επιδότηση, ένα εθνικό πρόγραμμα, θα μπορούσαμε να αποκτήσουμε πιο εύκολα την αυτονομία μας, ανεξάρτητα καλωδίων που πόσα θα κοστίσουν και αν θα γίνουν, ναι. και τι θα βοηθήσουν. Ξέρετε, 75% του χρόνου δεν καταναλώνουμε πέραν από 700 με 730 μέγαβατ. Μόνο σε ένα 20 με 30% του χρόνου έχουμε ανάγκες πάνω από 700 μέγαβατ. Στο 50% του χρόνου, μιλώ για το σύνολο της Κύπρου, η μέση κατανάλωση είναι 500 μέγαβατ. Η Κύπρος θα μπορούσε να είχε λύσει μέσα από μια ενεργειακή σωστή πολιτική να γίνει αυτόνομη μέσα σε αυτά που έχω εξηγήσει. Μιλήσατε προηγουμένως για τα φωτοβολταϊκά και τις πολιτικές και τις προηγούμενες κυβέρνησης και τώρα να επιδοτούν τα οικιακά φωτοβολταϊκά. Πολύ καλό μέτρο. Αλλά μιλούσαμε προηγουμένως για τα νεαρά ζευγάρια. Φωτοβολταϊκό θα το βάλεις αν έχεις στέγη. Όταν αγοράζω ένα διαμέρισμα ή νοικιάζω ένα διαμέρισμα σε μια πολυκατοικία, πού θα βάλω το φωτοβολταϊκό? Άρα αυτός που έχει τη μεγαλύτερη ανάγκη. Ποιοι είναι αυτοί που έχουν σπίτια? Οι πιο εύποροι. Άρα δίδω ένα κίνητρο και σωστά το δίδω. Ποιοι το υποφελούνται? Αυτοί που έχουν λιγότερη ανάγκη. Αυτοί που πιέζονται των 1.000 ευρώ τον μήνα, που μένουν σε ένα διαμέρισμα και πληρώνουν, αν βρουν 500 και 600 ευρώ να νοικιάσουν, το υπόλοιπο του μισθού τους θα πάει στο ηλεκτρικό ρεύμα. Και είναι αυτά που σήμερα, και μπαίνω σε ένα άλλο θέμα, γιατί σήμερα είχαμε και στη Βουλή αυτό που έθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ως εθνική προτεραιότητά του για το 25. Το πλαφόν στο νερό στους ελεγχόμενους χώρους. Εδώ μιλάμε για τα μεγάλα κόστη της στέγασης, του ενοικίου, της ενέργειας, του ψωνίσματος. Αυτά είναι που τσακίζουν. και δεν έχουμε συγκεκριμένες πολιτικές στοχευμένες να βοηθήσουμε τον κόσμο και πάμε με τις φωτοβολίδες πέρσι τέτοιο καιρό με το Ίκα Λάθη που ακόμα να το δούμε. Και αν το δούμε...
Τι όφελος θα έχει αυτό το Ίκα Λάθη?
Τίποτε. Θα προσθέσουμε ακόμα αρκετούς λειτουργούς να το τρέχουν και ο καταναλωτής θα έχει μηδέν όφελος. Θα μεγαλώσουμε την γραφειοκρατία όπως και τι όφελος θα έχει ο καταναλωτής ή αν θα μπει πλαφόν στο νερό του αεροδρομίου. Καταρχήν, το 80 με 85% που ταξιδεύουν είναι ξένοι και τουρίστες. Αλλά και από τους Κύπριους. Αυτός των 1.000 ευρώ τον μήνα πιστεύεις ότι του μένουν λεφτά για να πάει και ταξίδια?
Αν πάει ταξίδι, κάτι άλλο θα κόψει πίσω που.
Και να πάει ταξίδι μια φορά το χρόνο και θα αγοράσει μια μπουκάλα νερό και θα γλιτώσει μισό ή ένα ευρώ και του λύσεις το πρόβλημα.
Μα ξέρετε τι κάνουν οι νέοι τώρα, αφού μένουν με τους γονείς τους. Δεν έχουν επιλογή.
Μα αυτά είναι τα προβλήματα τα οποία φαίνονται και στο δημογραφικό. Φαίνονται και στο δημογραφικό.
Ο πληθυσμός μας αυξάνεται, αλλά οι Κύπροι μειώνονται.
Ναι, είμαστε 1,3 το birth rate και θέλεις 2,1 για την αναπλήρωση του πληθυσμού. Αλλά υπάρχει κάτι άλλο. Αυτοί που δεν τα βγάζουν πέρα θα συνεχίσουν να εργάζονται για να πληρώνουν και τις συντάξεις των υπολείπων. Γιατί από τη στιγμή που δεν έχουμε το sovereign fund να έχουμε τα λεφτά των κοινωνικών ασφαλίσεων φυλαγμένα και να αποδίδουν, ο σημερινός 20άρης όταν θα γίνει 40άρης και 50άρης και θα δουλεύει και λόγω του ότι λιγότεροι Κύπροι και λιγότεροι εργαζόμενοι θα υπάρχουν και όσο περνούν οι δεκαετίες θα ζούμε σε μια γυρασμένη χώρα και οι συνταξιούχοι θα είναι πολύ περισσότεροι από τους εργαζόμενους. Φαντάσου, πριν 40 χρόνια...
Όπως έπαθα στην Ιαπωνία.
Πριν 40 χρόνια πολύ, φαντάσου δύο νέους, 40-45 χρόνων, να κρατούν στους ώμους τους και να συντηρούν ένα συνταξιούχο. Όμως σε 30 χρόνια... Σε 40 χρόνια σκέφτου ένα σαραντάρι να έχει στο δεξί του σβέρκο ένα συνταξιούχο και στο αριστερό άλλο που πρέπει να τον συντηρεί. Αλλά ποιος θα ενδιαφερθεί, αγαπητέ μου πόλη? Εμείς θέλουμε να εκλεγούμε ξανά αύριο, να έχουμε ψηλή δημοφιλία, να μας χειροκροτούν. Τι μας νοιάζει τι θα γίνει σε 10, 20, 30, 40 χρόνια? Και όταν κάποιος τα λέει, λέει τις αλήθειες με πραγματική κοινωνική ευαισθησία, μας ονομάζουν κοινωνικά ανάλγητους. Κοινωνικά ανάλγητοι είναι αυτοί που παίρνουν από τις μελλοντικές συντάξεις για να μοιράζουν τσεκούθια σήμερα και να θέτουν σε κίνδυνο και τη νέα γενιά και τα δημόσια οικονομικά σε μελλοντικούς χρόνους.
Η αλήθεια πονάει και πολλές φορές την αποφεύγουμε, νομίζω, γιατί δεν μας βολεύει, γιατί φαίνεται έχουμε μάθει να βλέπουμε λίγο κοντόφθαλμα σε αυτόν τον τόπο. Και μένοντας στο ενεργειακό θα το πω ξανά ότι βασιλικό αποτύχαμε. Φωτοβολταϊκά, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πληρώνουμε προστήματα και δεν λύνουμε το πραγματικό πρόβλημα. Και τώρα έχουμε, συζητάμε για C-Interconnector. Δηλαδή, όταν τα βάλεις όλα αυτά, τα λεφτά που χάσαμε ή που ξοδέψαμε και δεν πιάσαν τόπο, είναι εκατοντάδες εκατομμύρια μόνο μέσα στην τελευταία δεκαετία.
Όσον αφορά τον interconnector, επί της αρχής, το δήλωσα πολλές φορές, δεν είμαι εναντίον. Αλλά πρέπει το έργο να μου αποδείξουν ότι είναι οικονομικά βιώσιμο. Είπα τις απόψεις μου, είναι κατεγραμμένες. Το έργο έχει πολλούς κινδύνους, γεωστρατηγικούς, πολιτικούς και τεχνικούς. Με κινδύνους να μην γίνει ποτέ. Αλλά και αν γίνει, λόγω αυτών που έχω αναφέρει, το κόστος δεν θα είναι 1,9 δισεκατομμύρια, αλλά θα είναι 3 δις και βάλε.
Δηλαδή εμείς θα βάλουμε 100 εκατομμύρια στο μετοχικό κεφάλαιο, αυτό συζητάμε, αλλά δεν ξέρουμε το τελικό κόστος και θα μας καλέσουν να βάλουμε κι άλλα.
Είναι πολλές οι πτυχές αυτού του ζητήματος. Εύχομαι να είναι λάθος οι δικές μου εκτιμήσεις, να είναι σωστές όλων σχεδόν των κομμάτων. Νομίζω διαφώνησε το ΑΚΕΛ. Και να είναι και σωστή η κυβέρνηση σε αυτό που ονόμασαν σημαντικό γεωστρατηγικό έργο. Και να γίνει όμως, και να γίνει και με τις τιμές που υπολόγισαν, πάλι δεν θα έχει επίπτωση στο να μειωθεί το κόστος. Θα μιλάμε για ένα τέλος λόγω της διασύνδεσης όταν ολοκληρωθεί που μπορεί να φτάνει και τα 7 σεντ ανά κιλοβατόρα. Είτε το χρησιμοποιείς είτε όχι. Δηλαδή και μηδέν να σου κοστίζει η ενέργεια, μόνο το τέλος που θα πληρώνεις για τη διασύνδεση θα είναι 7 σεντ ανά κιλοβατόρα.
Έχω μια αναπορία. Ναι. Να μου τη λύσετε αν μπορείτε.
Ναι.
Συζητάμε για αυτό το project με όλους τους γεωπολιτικούς κινδύνους, με το οποιοδήποτε κόστος θα συμμετάσχουμε, τι θα μας κοστίζει, όπως είπατε τώρα, 7 σεντ κιλοβατόρα. Αλλά την ίδια στιγμή γίνεται μία έρευνα πώς ληφθήκαν οι αποφάσεις, τι μπορεί να μην αξιοποίησα σωστά τα δεδομένα και πώς τα πουλήσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συσσαγωγικά τα πουλήσαμε για να πάρουμε κοντιλιά, και γίνεται μία έρευνα επί παντός επιστητού για αυτό το project από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Νομίζω ότι δεν ξεκίνησε αυτή η έρευνα. Πολύ έρευνα γίνεται για το τερματικό του εφεσαριού στο Βασιλικό. Κάτι γράφτηκε ότι η ελεκτική υπηρεσία θα στέλνει και αυτό το θέμα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν ξέρω αν στάλθηκε και δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει η έρευνα.
Αυτά διαβάζω.
Αλλά μια τελευταία κουβέντα να πω. Είναι ένα έργο που είχε τόση διαφήμιση όσο κανένα άλλο έργο που θυμάμαι από την ημέρα που είμαι στην πολιτική, και μέχρι σήμερα δεν βρέθηκε ένας επενδυτής να βάλει ένα σεντ και δεν βρέθηκε ένας χρηματοπιστωτικός οργανισμός να δανείσει ένα ευρώ. Ένα έργο το οποίο είναι βιώσιμο, τσακώνονται οι επενδυτές ποιος θα μπει και τσακώνονται και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί ποιος θα διανοητήσει ένα έργο που είναι εκ των προτέρων, όπως πολύ διαφημίστηκε, το πιο βιώσιμο και το πιο γεωστρατηγικό. Μακάρι και αυτό που λέχθηκε με την γαλλική μεριτία. Πριν 4-5 μήνες ήταν έτοιμη να επενδύσει η Αμερικάνικη κυβέρνηση. Έτσι έγραφαν τα κυπριακά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μακάρι να μπουν οι Γάλλοι επενδυτές και να μην χρειαστεί να μπούμε εμείς.
Θα δούμε. Θα πάω σε έναν άλλο παράλληλο θέμα. Αυτό το θέμα που βλέπουμε τώρα και πάλι να χάνουμε λεφτά και χρόνο και μέρος της ανάπτυξης μας με το να φαίνεται να μην έχουμε, δεν ξέρω τι μας λείπει, να μην μπορούμε να επενδύσουμε σωστά τα λεφτά μας στα έργα υποδομών, όπως ήταν το Βασιλικό, όπως είναι ο δρόμος Πάφου Πόλης Χρυσοχούστου, το λέω γιατί το γνωρίζετε ότι είναι έναν ταλαιπωρημένη συζήτηση, και πολλά άλλοι δρόμοι που σταματούν τα συμβόλαια, κακοτεχνίες, δεν προχωρούν. Δηλαδή, τι συμβαίνει?
Πολύ. Επειδή τα λόγια πετούν, τα γραπτά μένουν. Πριν 2-3 μήνες, όταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έβγαινε και είπε «Εμείς τολμούμε να ακυρώνουμε συμβάσεις, γιατί θέλουμε να προστατεύσουμε τον Κύπρο φορολογούμενο και για να γίνουν και τα έργα πιο γρήγορα, έκανα γραπτός μία τοποθέτηση για τα τρία έργα που ο τολμηρός μας πρόεδρος σταμάτησε, όπως είπε, τα συμβόλαια. Δρόμο Πάφου Πόλης. Είπα ότι υπάρχει το ενδεχόμενο, το κομμάτι που ξεκίνησε, το κομμάτι που ξεκίνησε, να λήξει η θητεία του και να μην ξαναδούμε μπουλτόζα μέσα. Δεύτερον, και να μπουν μπουλτόζες και να τελειώσει, που θα τελειώσει με 3 και 4 χρόνια καθυστέρηση, θα κοστίσει 30 με 50 εκατομμύρια περισσότερο. Που εκείνο το κομμάτι είναι το 1/4 του δρόμου Πάφου Πόλης. Είναι το μισό, είναι 2 λωρίδες για το μισό δρόμο. Είναι 2 λωρίδες από την Πάφο μέχρι το Στούμπρι. Θέλεις άλλες 2 λωρίδες για να είναι αυτοκινητόδρομος. Και θέλεις και από το Στρουμπί στην πόλη άλλες 4 λωρίδες. Άρα είναι το 1/4 του συνολικού δρόμου. Για το Βασιλικό είπα ότι ήδη καθυστερήσαμε. Εάν κρατούσαν τους υπεργολάβους του έργου, τον Τζέτι και οι χερσαίες υποδομές θα είχαν τελειώσει σήμερα. Δεν πήγαν, κατάγγειλαν τους Κινέζους και έδιωξαν και τους Κύπρους υπεργολάβους. Είμαστε μήνα Γενάρη του 25. Κόμμα θα βρουν σύμβουλο να τους συμβουλεύσει πως θα βγουν σε προσφορές για να συνεχίσουν να τελειώσουν έργα. Θα φάνε ακόμα ένα με 1,5 χρόνο. Θα τους κοστίσει και εκεί άλλα 20 με 30 εκατομμύρια. Ο Προμηθέας ξεκίνησε να έρχεται. Θα χρειαστούν και εκεί αρκετά λεφτά για να πιστοποιήσουν ότι είναι κατάλληλος για να λειτουργήσει ως FSRU, ως καράβι αποϊγροποίησης του αερίου, αλλά το βέβαιο είναι ότι μπορεί να έχουμε το καράβι, τις υποδομές δεν θα τις έχουμε έτοιμες. Πάμε στο λιμάνι Λάρνακας και Μαρίνα. Μα ήδη με την προαπόφαση τους που ακυρώθηκε με τις δημόσιες αντιδράσεις, πήγαν να δώσουν για 5 χρόνια σε κάποιον να διαχειρίζεται τις υφιστάμενες υποδομές. Άρα ήδη παραδέχτηκαν ότι τα επόμενα 5 χρόνια δεν θα γίνει τίποτα. Μα δεν θα γίνει τίποτα, το είπα και θα το ξαναπώ. Με τον τρόπο που το χειρίστηκαν, δεν θα ξαναβρουν άλλο για να αναλάβει Μαρίνα, εμπορικό λιμάνι, επιβατικό λιμάνι και χερσαία ανάπτυξη. Μακάρι στις δικές μου τοποθετήσεις και διαπιστώσεις να είμαι λαθασμένος και να είναι σωστή κυβέρνηση. Προχθές έκανε μια σύσκεψη ο πρόεδρος με τους Λαρνακής και είπε θα αναθέσω σε ένα κρατικό φορέα στην Ελλάδα να κάνει μελέτη. Τι μελέτη να κάνεις? Αφού βγήκαμε σε προσφορές, είχαμε επενδυτή, τον διώξαμε τον επενδυτή και κινδυνεύουμε. Υπάρχει αγωγή που επενδυτής απαιτεί 300 εκατομμύρια αποζημιώσεις. Εύχομαι
να μην τα
τουλάχιστον στο σπάσιμο του συμβολέου να κάναν καλή δουλειά, εκτός από τις καθυστερήσεις, εκτός από τα έξτρα κόστα, εκτός το ότι δεν θα βρεθεί κανένας να κάνει το έργο στο λιμάνι, να μην πληρώσουμε και εκατοντάδες εκατομμύρια. Από την άλλη, δεν κατάφερε αυτή η κυβέρνηση να εξαργυρώσει μια εγκύτικη. Ούτε την εγκύτικη στο λιμάνι της Λάρνακας, ούτε την εγκύτικη σε ένα δρόμο που ακάμα, ούτε την εγκύτικες του δρόμου πάφου πόλης. Υπάρχουν και εν εξελίξη υποθέσεις στην Ελλάδα. Εύχομαι τουλάχιστον να κερδίσουμε καμιά δικαστική απόφαση για το καλό του Κύπρου φορολογούμενου.
Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι ακριβώς πάνω σε αυτό που δείξατε, το έχω σημειωμένο. Κάνουμε συμβάσεις και φαίνεται ότι αυτές οι συμβάσεις τουλάχιστον που κατέρευσαν, που διακόψαμε, που δεν έφτασαν σε έναν αίσιο τέλος. Και θα πάω στον προηγούμενο γενικό ελεκτή και που φώναζε για συγκεκριμένα θέματα. Και θα να πω, δεν υπάρχει μία συνεννόηση στην κυβέρνηση, είτε η προηγούμενη, είτε η αυτή, είτε η επόμενη. Να κάτσει κάτω ο Γενικός Ελεκτής, ο Γενικός Εισαγγελέας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τους υπουργούς του και να βρούσει έναν πρότυπο συμβόλαιο το οποίο θα μπορούμε να ακολουθούμε μια μεθοδολογία ώστε να προστατεύουμε τους εαυτούς μας και να μην μπαίνουμε σε αυτόν τον κικαιώνα να συζητάμε για διασπάθηση δημόσιου χρήματος, για παρατάσεις που δεν έπρεπε να δοθούν, για αποζημιώσεις που πληρώνουμε και στο τέλος δεν παίρνουμε τίποτα και να είμαστε εμείς τα κρύα του λουτρού. Και από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι μου είπατε τώρα, όχι θα χάσουμε 5 χρόνια, μπορεί να χάσουμε 10 χρόνια από αυτήν την αδράνεια μας.
Πολύ πέρασα από θέσεις που χειρίστηκα δημόσιες συμβάσεις. Και ως δήμαρχος της πόλης Χρυσοχούς, με μικρά συμβάσεις. Αλλά και ως υπουργός συγκοινωνιών που στην περίοδο έτυχε τότε να είχαμε και τις μεγαλύτερες συμβάσεις. Τρέξαμε τον BOT των αεροδρομίων, μια σύμβαση των 700 εκατομμυρίων. Εκείνη την τετραετία τέλειωσε ο αυτοκινητόδρομος Λεμεσού Πάφου. Τέλειωσε ο δρόμος από τη Λάρνακα στο Παραλίμνη και τον μετατρέψαμε από υπεραστικό δρόμο σε highway, αλλάζοντας τα πρότυπα και επενδύοντας πολλά εκατομμύρια. Κάναμε πολυοδομικά έργα σε τουριστικές περιοχές τόσο στην καρδιά της Λεμεσού όσο και στην καρδιά της Κάτω Πάφου. Και όχι μόνο δεν είχαμε καθυστερήσεις, όχι, δεν είχαμε ούτε ακυρώσεις συμβολέων, ούτε και καθυστερήσεις στην εκτέλεση. Αλλά ξέρετε, ένα έργο είναι ζωντανός οργανισμός, όπως το ζωντανό οργανισμό. Ένα σπίτι χτίζει, δεν ξέρω αν έχεις εμπειρίες αν έχτισε σπίτι.
Είμαι στη διαδικασία και περιμένω άδειες να μην σας πω πως αγγεύω.
Όταν μπεις στη διαδικασία να χτίζεις, κάθε μέρα θα σου φωνάξει ο εργολάβος και θα σου πει ναι, είναι το σχέδιο που σου βγάλει ο αρχιτέκτονας και ο πολιτικός μηχανικός τα δομικά. Αλλά εδώ στην πράξη αντιμετωπίζω αυτό το πράγμα. Χρειάζεται, ας το σχέδιο τι λέει, χρειάζεται αυτή η αλλαγή. Και πρέπει εσύ ως πόλης να αποφασίσεις. Εσύ ως πόλης θα αποφασίσεις την ίδια ώρα. Ξέρεις τι συμβαίνει με αυτή την κυβέρνηση? Αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν στα δημόσια αλλά και στα ιδιωτικά έργα που πρέπει να τα αντιμετωπίσεις την ίδια μέρα, την ίδια εβδομάδα, είναι εκεί και περιμένουν, γιατί υπήρχε, πάντοτε υπήρχε, μια ευθυνοφοβία στη λήψη αποφάσεων. Μα χρειάζεται εκεί που υπάρχει ευθυνοφοβία να έχεις μια κυβέρνηση, ένα πολιτικό προϊστάμενο, ένα πρόεδρο που να κόφει σπάθα τους, να κάνουν τις συσκέψεις τους. Δεν είναι θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας να κάνει τις συσκέψεις για την πορεία των έργων. Είναι θέμα του αρμόδιου υπουργού. Μα είναι δυνατόν να ακυρώνεται, να λύγει εγγυητική 10 εκατομμυρίων και να το παίρνω χαπάρι εκ των υστέρων? Πού είναι η προληπτικός έλεγχος, πού είναι η παρακολούθηση αυτών των έργων? Και σε λέω ότι δεν είναι μόνο σε αυτά, γιατί είναι αποτέλεσμα το ότι δεν υπάρχει αποφασιστικότητα στο να παίρνονται αποφάσεις εκεί που δημιουργούνται τεχνικά ή άλλα ζητήματα, εκεί στο εργοτάξιο. Άλλο το σχέδιο, άλλο το εργοτάξιο. Mm-hmm. Μια πρόβληψη σας κάνω. Όχι μόνο αυτά που σταμάτησαν, αλλά και αυτά που είναι σε εξέλιξη, αρκετές καθυστερήσεις θα έχουν και αρκετά επιπρόσθετα κόστη θα φορτωθούν στον Κύπριο φορολογούμενο.
Πώς θα αντέξει αυτός ο Κύπριος φορολογούμενος?
Προς το παρόν έχουμε αυξημένα σημαντικά έσοδα στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γιατί αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια πολύ. Μην κοιτάζουμε μόνο το ποσοστό της ανεργίας που σχεδόν είμαστε σε πλήρη απασχόληση και είναι θετικό αυτό. Έχουν προσθεθεί πολλές δεκάδες θέσεις. Δηλαδή, αν βιάσεις πόσοι εργαζόμενοι ήταν πριν 7 χρόνια και πόσοι εργάζονται σήμερα, μπορεί να έχεις και 100.000 περισσότερους εργαζομένους. Ναι. Μα αυτοί κάθε τέλος του μήνα πληρώνουν.
Μια απορία που έχω επί τούτου είναι, συζητάμε για το οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης της Κύπρου και η ατάκα που ακούω των τελευταίων καιρών είναι ότι θα έρθουν κι άλλες ξένες επενδύσεις. Εργατικό δυναμικό δεν έχουμε. Το κόστος του ρεύματος, είπαμε, είναι ψηλό, ή το να νοικιάσεις ή να χτίσεις. Και θα πάμε να φέρουμε κι άλλες ξένες επενδύσεις στην Κύπρο που θα κάνουν τι, ενώ την ίδια στιγμή διαβάζω ότι ενώ κερδίσαμε έναν ευρωπαϊκό ευρώ για να κάνουμε έναν υπολογιστή με κβαντική μηχανική, που είναι το ό,τι τελευταίο υπάρχει σε θέμα τεχνολογίας, κάνει δεύτερες σκέψεις η κυβέρνηση αν θα βάλει το δικό της μερίδιο το 15 εκατομμυρίο για να προχωρήσει αυτό το project. Δηλαδή, τι θέλουμε τελικά?
Πολύ. Δεν υπάρχει οικονομία παγκόσμια, οποιασδήποτε χώρας, που δεν χρειάζεται ξένες επενδύσεις. Και σωστά, από όλες τις κυβερνήσεις δόθηκαν σημαντικά κίνητρα να προσεγγίσουμε ξένες επενδύσεις. Και πρέπει να παραμείνουν αυτά τα κίνητρα. Αυτό που, και να δοθούν κι άλλα. Αυτό που πρέπει να διορθώσουμε είναι ότι δημιουργήθηκαν στρεβλώσεις και θέσαμε τον Κύπρο επιχειρηματία και τον Κύπρο εργαζόμενο σε δυσμενέστερη θέση. Το μεσημέρι πριν έρθω εδώ, είχα μεσημεριανό με ένα καλό μου φίλο, ξένο επενδυτή. Μου λέει, κοίταξε, εγώ έκανα την ΑΒ ανάπτυξη, τα πώλησα, πολύ ευχαριστημένος και από τη χώρα, δεν πληρώνω ούτε το 17% το dividends fee, αλλά λέει, μαζί με εμένα δίπλα ανέπτυξε και ο Α και ο Β Κύπριους επιχειρηματίες. Mm-hmm. Δεν είναι. Σου το λέει, μου λέει, ένας ξένος. Δεν είναι σωστό. Κάνουμε την ίδια δουλειά στην ίδια χώρα. Εγώ να μην πληρώνω 17% το dividend tax και ο διπλανός να το πληρώνει επειδή είναι Κύπριος. Άρα πρέπει αυτή τη στρέβλωση, όχι για να αφαιρέσουμε τα κίνητρα από τους ξένους, αλλά να θέσουμε και τον Κύπρο επιχειρηματία στον ίδιο παρονόμαστη. Mm-hmm. Όπως και για τον ξένο εργαζόμενο. Δουλεύεις, είσαι ξένος και δουλεύεις στην Κύπρο, πάνω από 55.000 όταν είναι ο μισθός σου, εάν ο φόρος σου είναι 30.000 τον χρόνο θα πληρώσεις 15. Μόνο το 50%. Ο Κύπριος θα πληρώσει το 100% του φόρου. Άρα χρειάζεται να θέσουμε και τον Κύπριο επιχειρηματία και τον Κύπριο εργαζόμενο, όχι ως πολίτες δεύτερης τάξης, στην ίδια τους τη χώρα. Γι' αυτό και θέση μου ήταν και παραμένει ότι σωστά δόθησαν τα κίνητρα, είναι ώρα να διορθώσουμε και να δώσουμε τα ίδια κίνητρα ή παρόμοια και στους Κύπρους επιχειρηματίες. Όσον αφορά τους Κύπρους εργαζόμενους, πρέπει και χαίρομαι και χαιρετίζω που υιοθέτησε κάτι που απέρριπτε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προεκλογικά, όπως και το ΝΑΤΟ, το οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, αλλά που θα λαμβάνει υπόψη την σύνθεση πόσα παιδιά έχει και τι ανάγκες έχει και να γίνονται οι αναγκαίες φοροαπαλλαγές για να ελαφρύνουμε και τον Κύπριο εργαζόμενο και την κυπριακή οικογένεια.
Ναι, γιατί προφανώς δεν μπορούμε να αυξήσουμε έτσι να πούμε ο κατώτατος μισθός από τα 1.000 θα πάει στα 1.500 για να αυξηθεί η αγοραστική δύναμη του εργαζόμενου.
Διότι θα έχεις προβλήματα στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Μπορεί η επιχείρηση να μην αντέξει να πληρώνει διπλάσιο payroll. Όμως με το να πληρώνουν λιγότερους φόρους σημαίνει περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα. Αυτά που λέγαμε για χρόνια υπάρχει κάποιος που θα τα εφαρμόσει σε μια άλλη χώρα. Και λέγεται Τραμπ.
Ναι.
Και εμείς ακόμα στην Κύπρο το λέμε τρελό.
Ναι.
Γιατί εμείς είμαστε οι έξυπνοι του κόσμου. Έχει ένα τρίπτυχο ο Τραμπ. Λιγότεροι φόροι, λιγότερο κράτος, λιγότερη ρύθμιση.
Και περισσότερες επενδύσεις. Τους κάλεσε όλους να πάνε εκεί.
Θα έρθουν οι επενδύσεις. Άρα εμείς ακολουθούμε το άλλο μοντέλο. Για διαχρονικά. Πάντα ήμουν απέναντι από αυτό το παγιωμένο. Περισσότερο κράτος, περισσότερους φόρους, περισσότερα regulations.
Περισσότερη ψήφη. Γιατί δημιουργάσαι ένα σύστημα που έχει εξάρτηση.
Μας φόρτωσαν τα επίθετα. Ιδιωτικοποιησάκηδες, έχουμε συμφέροντα, έχουμε δικούς μας ανθρώπους να πουλήσουμε, να κάνουμε. Είπαμε να την συνταγή του Τραμπ. Και αυτά δεν θα γίνουν σε 4 χρόνια. Θα γίνουν σε μάξιμουν 4 εξάμηνα. Μάξιμουν σε 4 εξάμηνα.
Γιατί έχει και καλούς συμβούλους.
Θα δεις, εδώ η Αμερική έχει 400 agencies με πολλούς εργαζομένους. Και να στείλω και ένα μήνυμα, δεν είναι για να διώξουμε κανένα εργαζόμενο. Κανείς δεν μπορεί να διώξει κανένα δημόσιο υπάλληλο. Αλλά δεν μπορείς. Και ούτε θα είναι σωστό. Γιατί και εκείνος άνθρωπος είναι κάνει τον προγραμματισμό του. Αλλά μπορείς να πεις ότι σε μια πενταετία όσοι αφυπηρετούν σταυρώνω την θέση και κάνω μια άλλη διάταξη πώς θα εργάζεται η δημόσια υπηρεσία. Δεν χρειάζομαι σήμερα να έχω 5 ή 10 χιλιάδες ορομίσθιο προσωπικό σε ένα κράτος που λέμε ότι θα γίνουμε το IT center, θα κάνουμε το κράτος μας ψηφιακό, αλλά από την άλλη αυξάνουμε τον αριθμό των δημόσιων λειτουργών και των δημόσιων υπαλλήλων και όλων των άλλων.
Είμαστε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και επειδή εργάζομαι με αρκετά, δουλεύω και δείχνω αρκετά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στο πώς μπορούν να κάνουν διάφορες εργασίες πιο γρήγορα, καλύτερα, σε δευτερόλεπτα, όχι σε ώρες που θέλει ο άνθρωπος. Θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια θα πρέπει, ενώ μπορούμε να μειώσουμε θέσεις εργασίας, να απλοποιήσουμε διαδικασίες και να γλιτώσουμε και χρήμα και χρόνο, να κάνουμε το διοικητικό κόστος των επιχειρήσεων πολύ λιγότερο, την επαφή του καθημερινού ανθρώπου με τη δημόσια υπηρεσία πιο εύχρηστη και πιο άμεση. Ενώ φαίνεται τώρα ότι ακόμα, δεν ξέρω, βάζουμε δύσκολα του εαυτού μας.
Μα αυτό που λέει, το μεγαλύτερο κόστος σε ένα επιχειρηματία δεν είναι ούτε οι φόροι, δεν είναι ούτε το προσωπικό, ούτε το ηλεκτρικό ρεύμα. Που είναι και αυτά, ψηλά, και τα είπαμε. Το μεγαλύτερο κόστος στον Κύπριο και στον οποιοδήποτε επιχειρηματία είναι η καθυστέρηση να εξασφαλίσει τις άδειες που χρειάζεται. Ένα παράδειγμα. Θέλει κάποιος να χτίσει ένα ξενοδοχείο, 7 αστέρων. Από την ώρα που θα αγοράσει την γη μέχρι την ώρα που θα πάρει την τελική άδεια θα έχουν περάσει τουλάχιστον 3-5 χρόνια. Μα στα 5 χρόνια το κόστος να το χτίσει θα ανέβει τουλάχιστον 50%. Ναι. Μα αν είναι μια επένδυση των 100 εκατομμυρίων σήμερα θα του κοστίσει 150 και 160 εκατομμύρια σε 5 χρόνια. Και δεν είναι αυτό μόνο. Εάν το τέλειωνε σε 1 χρόνο, θα έχει και τα επόμενα 4 χρόνια εισόδημα. Άρα δεν είναι, είναι 50% επιπρόσθετο κόστος και 50% λιγότερα έσοδα. Άρα είναι τρομακτικό αυτό.
Μα φεύγουν. Όταν θα περιμένει 5 χρόνια θα την κάνει την επενδύση.
Έγινε κάτι θετικό που αφορά τη μεμονωμένη κατοικία ως πολιτική. Ακόμα δεν εφαρμόστηκε. Ως πολιτική. Ότι όταν είναι μονοκατοικία σε ένα οικόπεδο μέχρι και 4 για τον ίδιο αιτήτη, σε 25 μέρες λένε, θα βγαίνει και θα είναι με την υπογραφή του αρχιτέκτονα. Είναι ένα καλό βήμα. Αλλά έλεγα και προεκλογικά, το λέω και το επαναλαμβάνω, να πάμε στην ευθύνη του μελετητή. Όπως τέλειωσε το 23 και θα βάλεις τον ελεκτή σου να ελέγξει του λογαριασμού σου και θα υποβάλεις το φόρο εισοδήματος και θα πληρώσεις με βάση τους δικούς σου υπολογισμούς, τους πιστοποιημένους από τον ελεκτή σου. Δικαιούται όμως ο έφορος στα 7 χρόνια να έρθει να πει «Α, πιστεύω ή έχω ενδείξεις ότι δεν είναι τα σωστές οι φορολογικές σου δηλώσεις». Και να έρθει να σε ελέγξει. Αν βρει ότι του χρωστάς, θα έρθεις να πληρώσεις. Άρα, όσον αφορά το φόρο εισοδήματος και το ΦΠΑ, υπάρχει η ευθύνη του λογιστή σου. Γιατί να μην είναι η ίδια ευθύνη και στο αρχιτέκτονα. Είτε σπίτι, είτε πολυκατοικία. Γνωρίζεις τους νόμους, γνωρίζεις το συντελεστή, γνωρίζεις όλους τους κανονισμούς, βάλ στην υπογραφή σου ότι είναι βάση των πολιτικών και των συντελεστών, χτίσε, αλλά να ξέρεις. Εάν θα έρθω αύριο να ελέγξω και δεν είσαι στα 10 πόδια, αν αντίς 30 πόδια ύψος είσαι στα 35, αντί συντελεστή 100, χρησιμοποίησες 105, εσύ ο αρχιτέκτονας που υπόγραψες, εσύ ο μηχανικός που επέβλεπες, δεν θα ξαναυπογράψετε και θα χάσετε την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Και εσύ ως ιδιοκτήτης θα φας ένα πέναλτι και θα γίνεις blacklisted για να μην μπορείς να κάνεις το επόμενο έργο. Άρα δεν θα ανακαλύψουμε εμείς αυτά τα ζητήματα των τροχών. Υπάρχουν τα συστήματα που δίδει την ευθύνη στον μελετητή σε πολλές χώρες.
Μου δώσατε μια ωραία πάσα πάλι από τις ερωτήσεις. Πρόεδρε, ταυτίζονται σήμερα. Η συζήτησή μας πάει πολύ ωραία. Λοιπόν, έχω μια ερώτηση για το ΓΕΣΥ. Γιατί πάλι είναι ένα κόστος που φορτώθηκε ο κόσμος για να... καλόν κόστος, τουλάχιστον να πάρει κάτι πίσω στην αναβάθμιση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Λίγα χρόνια μετά, βλέποντας το ΓΕΣΥ σήμερα, δεν ξέρω αν πηγαίνετε στα δημόσια νοσηλευτήρια ή στις πρώτες βοήθειες, ελπίζω να μην σας τύχει, ατελείωτες ουρές, κόσμος να διαμαρτύρεται, οι άνθρωποι κάνουν μέσα ό,τι μπορούν, αλλά την ίδια στιγμή ίσως το πολυασφαλιστικό να είναι καλύτερη λύση.
Δεν υπάρχει θέμα από αυτά που συζητούμε που δεν πετροβολήθηκα. Και δεν μηδενίζω. Εγώ θα πω ότι ο Γιώργος Παμπορίδης για ένα θέμα που για δεκαετίες συζητείτο έδειξε τόλμη, αποφασιστικότητα με την στήριξη της τότε κυβέρνησης και τότε Προέδρου του Νίκου Αναστασιάδη και έχουμε ΓΕΣΥ. Δεν είναι ΓΕΣΥ, ήθελα κι εγώ. Όχι αυτό το μοντέλο. Ναι. Είχα τις απόψεις μου. Αυτές που λέτε τώρα. Θα πω σήμερα μια αξιολόγηση. Η εφαρμογή του είχε στην αρχή είχε λιγότερα προβλήματα από όσο και ο πιο αισιόδοξος θα ανέμενε. Λειτουργήσε το σύστημα. Όμως έχει αδυναμίες που αν δεν τολμήσουμε να τις διορθώσουμε και η ποιότητα θα καταστραφεί και θα πατήσουμε και τη χώρα. Ήδη το τι ξοδεύουμε σήμερα το 25 σε σχέση με 6-7 χρόνια πριν είναι σχεδόν τριπλάσια.
Και νοσοκομεία δεν έχουμε. Θα πω εγώ όσα χρειαζόμαστε.
Δεν θέλω, ναι.
Για το επίπεδο...
Γιατί στο τέλος όταν τα βρούμε σκούρα είτε με COVID είτε με πανδημίες πάντα στα κρατικά νοσηλευτήρια θα πάμε. Όμως δεν υπάρχουν μηχανισμοί για την ποιότητα. Δεν έχει χτιστεί που να δίδει κίνητρο στον γιατρό, στην κλινική, στο νοσοκομείο, στον ιδιώτη ή στον δημόσιο λειτουργό, τον ιατρικό, να του δώσει το κίνητρο να προσφέρει καλύτερη υπηρεσία. Οποιαδήποτε υπηρεσία προσφέρεις, είναι η ανταμοιβή η ίδια. Άρα αυτό το σύστημα που δεν λαμβάνει υπόψη την ποιότητα, δεν θα πάει πολύ. Το δεύτερο, όταν δεν υπάρχει έλεγχος των δαπανών. Ήδη τριπλασιάστηκαν. Μα είπαμε, είναι η περίοδος που έχουμε αυξημένο αριθμό εργαζομένων στον τόπο, που πληρώνουν και γεσί. Το κράτος καλύπτει τα ελλείμματα των κρατικών νοσηλευτηρίων, γι' αυτό και ο ΑΗ έχει λεφτά.
Ναι.
Μα κάποια μέρα του χρόνου, σε 2-3-4 χρόνια, θα έρθουν τα ψηλά ποσοστά ανεργίας, θα μειωθούν κατακόρυφα οι εισφορές, θα αυξηθεί μια πανδημία, θα αυξηθούν τα έσοδα και θα φανεί και το πρόβλημα του συστήματος. Θα πω μια λέξη που διορθώνεται το υφιστάμενο σύστημα. Συνεισφορά. Συμπληρωμή, το λεγόμενο co-payment. Καλύπτεις όλους τους στοχούς και τους λήπτες δημόσιου βοηθήματος και οποιαδήποτε ιατρική πράξη κάνουν δεν πληρώνουν τίποτε, αυτούς τους καλύπτεις με διάφορους τρόπους. Από εκεί και πέρα βάζεις μια συμπληρωμή. Έχεις τη βασική ως ΟΑΗ πληρωμή των πράξεων με βάση και τον προϋπολογισμό σου και από εκεί και πέρα η μεσαία και ανώτερη τάξη θα πληρώνει μια μικρή συμπληρωμή που αυτό θα λειτουργεί και ως ασφαλιστική δικλίδα να μην γίνονται καταχρήσεις. Τώρα συμφέρει και του γιατρού και του νοσηλευτηρίου και του ασθενούς με το πρώτο πρόβλημα που θα έχω, βγάζ μου και αυτή την ακτινογραφία, γράψε μου και MRI, κάνε μου και αυτή την εξέταση. Μα αυτά είναι χιλιάδες που
έχει,
κοστίζουν.
Και, τα πλήστα,
και μπορεί να είναι και αχρίαστα. Αλλά δεν υπάρχει το check and balance ο μηχανισμός. Όταν υπάρχει και μια λογική συνεισφορά θα σκέφτομαι, γιατί θα βγάλω και κάποια λεφτά από την τσέπη. Άρα η συμπληρωμή θα κρατήσει την ποιότητα και θα ελέγξει τις δαπάνες.
Είναι πάντως πάρα πολύ κόσμο που ξέρω που είχε ανασφάλεια ανιδιωτική πριν το γεσί. Η πλήστη την έχω διατηρήσει και μετά το γεσί και τη χρησιμοποιούν. Γιατί πάρεις να πάρεις ένα ραντεβού, σου λέει σε 3-4 μήνες, εσύ πονάς σήμερα θέλεις αυτό, παίρνεις ένα γιατρό...
Ναι, αλλά με αυτό που λέω εγώ, όλοι αυτοί οι ασφαλιζόμενοι θα πληρώνουν λιγότερη ασφάλεια. Ναι. Γιατί αντί να πληρώνουν για το σύνολο της ιατρικής πράξης, θα κάνουν την ασφάλεια προσαρμοσμένη για τη συμπληρωμή.
Ναι.
Δηλαδή, αν πάω μηγέννη να κάνω μια κίνηση που είναι 10.000, αν το βασικό του ΕΑΗ είναι 8 και θα πάω στο καλύτερο νοσοκομείο και στον καλύτερο γιατρό που θα πει είναι 9. Θα κάνω την ασφάλεια για τη συμπληρωμή, για τα 1.000 ευρώ, όχι για τα 9.000 ευρώ.
Λοιπόν, έχω μία ερώτηση τώρα έτσι, πάω πίσω στο θέμα επενδύσεων, Κυπριακή Δημοκρατία. και συνδέεται και με το Τραμπ που μας είπατε πριν λίγο, είναι για τα κρυπτονομίσματα. Βλέπουμε ότι ένας τομέας παραγκονισμένος πλέον έχει υιοθετηθεί από τους μεγαλύτερους επενδυτικούς οίκους, όπως η BlackRock. Ο Τραμπ έδωσε, ήδη θα δώσει executive order στις τράπεζες στην Αμερική να μπορούν να αγοράζουν κρυπτονομίσματα ως μέρος του portfolio τους. Και χώρες όπως τον Μπουτάν χρησιμοποιεί κρυπτονομίσματα, αγοράζει ως αποθεματικό για τα reserve της κεντρικής τράπεζας. Εμάς η δική μας κεντρική τράπεζα, δεν ξέρω αν έχει αγοράσει χρυσό από τότε που ήταν ο Μακάριος και μετά. Η κυβέρνησή μας δεν ξέρω αν έχει κάνει τέτοιου είδους ταμεία επενδύσεων ή σκέψεις. Οι τράπεζες μας πάντως απέχουν προς το παρόν. Εσείς πώς το βλέπετε όλο αυτό το θέμα με τα κρυπτονομίσματα και τον bitcoin?
Όταν λέμε το bitcoin είναι ένα από τα κρυπτονομίσματα. Για να υπάρχουν πολλά άλλα cryptocurrencies. Το είπε και θα το κάνει. Θα κάνει την Αμερική όπως για να κάνει συναλλαγές. Είναι με το δολάριο, το διεθνές εμπόριο. Δεν αγοράσεις να πωλήσεις πετρέλαιο, είναι με δολάριο. Είναι τιμές Brent, είναι crude. Αυτά είναι με δολάρια. Το παγκόσμιο εμπόριο στηρίζεται στο δολάριο. Θα κάνει την Αμερική και κέντρο συναλλαγής με τα κρύπτο.
Τέλος.
Μου θυμίζει, ξέρετε, η Κύπρος έχει σχέση με τα κρύπτο. Θα κάνω μια αναφορά στο Νικοσία University. Ναι. Ο Αντώνης ο Πολεμίτης, ο Βλάχος, αυτοί οι συνεργάτες εκεί, τους βγάζαμε τρελούς. Ήταν το πρώτο πανεπιστήμιο στον κόσμο που δέχτηκε να πληρώνονται δίδακτρα με κρύπτο. Ήρθε κάποιος, τον βγάλαμε τρελό στην Κύπρο, που ήθελε να χρησιμοποιήσει την Κύπρο για βάση για το bitcoin. Έβγαλε και διαφημίσεις τότε. Στους δρόμους κυκλοφορούσες και είχε διαφήμιση για το bitcoin. Το βγάλαμε τρελό. Έφυγε από την Κύπρο. Τότε το bitcoin ήταν καμιά 200 ευρώ. Το ένα σε δολάρια 300, το 17 πήγε 2-3 χιλιάδες τον bitcoin. Τώρα διαπραγματεύεται στα χρηματιστήρια της Αμερικής 100.000 και προβλέπουν ότι μέχρι το 2030 μπορεί να πάει και εάν το 1% η μελέτη της BlackRock, εάν το 1% των παγκόσμιων συναλλαγών, μόνο το 1% γίνει με κρύπτο, το bitcoin θα έχει αξία τουλάχιστον 1 εκατομμύριο το καθένα.
Εσείς θα το εκμεταλλευόσασταν αν ήσασταν σε αυτήν τη θέση
Δεν είμαι επενδυτής σε αυτά τα δείγματα, αλλά αν ήμουν επικεφαλής της πολιτείας, βεβαίως και θα είχα αυτή τη θέση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν μπορούμε να πάμε ενάντια στους κανόνες της αγοράς. Τα cryptocurrency θα κυριεύσουν και θα αντικαταστήσουν τα νομίσματα που γεννηθήκαμε, αναγιωθήκαμε και τα μάθαμε.
Είναι εξέλιξη τεχνολογία.
Είναι εξέλιξη, θα έρθει. Και μέσα από αυτού θα έρθει κάποιος έλεγχος από τις κεντρικές τράπεζες.
Σίγουρα. Λοιπόν, φτάνοντας στο τέλος της συζήτησης μας, που ήταν έτσι νομίζω πάρα πολύ ωραία, θα ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση. Ο Αβέροφ νεοφύτου, που βλέπει τον εαυτό του τα επόμενα χρόνια να συνεισφέρει στον τόπο με τις απόψεις του, ή από θέσεις ισχύως και επιρροής για να υλοποιήσει κάποιες από τις απόψεις, τα οράματα που έχει.
Παραμένω ενεργός πολιτικά, παραμένω βουλευτής μέχρι το 26, κλείνει το κεφάλαιο κοινοβουλευτισμού μετά από 23,5 χρόνια, θα παραμείνω πολιτικά ενεργός, προσφέροντας τις θέσεις μου, τις παρεμβάσεις μου, στη δημιουργία πιθανώς μιας δεξαμενής σκέψης για ζητήματα που αφορούν γεωπολιτικά, οικονομικά, που αφορούν ένα καλύτερο μέλλον για τον τόπο μας. Mm-hmm. Και θα χαρώ και θα είμαι ένας από τους πιο ευτυχείς Κύπριους τους προσεχείς μήνες να δω ξυκλείδωμα του αδιεξόδου του Κυπριακού και επιτέλους ένα παράθυρο για τη λύση του Κυπριακού.
Και αν υπήρχε ένα πράγμα το οποίο αν ήσασταν εσείς πρόεδρος της Δημοκρατίας σήμερα θα αλλάζατε αυτή τη στιγμή, γιατί θα έκανε τη μέγιστη απόδοση, το μέγιστο όφελος για τον τόπο, ποιο θα ήταν αυτό?
Ήδη στο θέμα εξωτερικής πολιτικής έχω πει ότι υπάρχουν δύο εργαλεία που μπορούν να ανατρέψουν τη στασιμότητα. Αυτός είναι ο δυτικός προσανατολισμός στο ΝΑΤΟ και η ενέργεια να την αξιοποιήσουμε στο τραπέζι για τη λύση του Κυπριακού. Και όσον αφορά την εσωτερική διακυβέρνηση, ευέλικτο κράτος, λιγότερους φόρους, λιγότερους κανονισμούς και νομοθεσίες και να κοιτάξουμε τον κόσμο που δεν τα βγάζει πέρα μέσα από στοχευμένες κοινωνικές πολιτικές, σωστή αξιοποίηση του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την προσιτή στέγη, το προσιτό ενίκιο και ελαμφρύνσεις στους νέους μας για να μπορέσουν και η οικογένεια να κάνουν αλλά και να αναγιώσουν τα παιδιά τους.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που σου σήμερα
καλά.
Μαζί μας.
Να είστε καλά.
Αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστούμε και εσάς. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο εδώ στους Talkers.